Атаклык уйгур кишилик хукук фаалиятчы Рабия Кадыр Англиядеги кишилик хукук ташкилатлары белән уйгур мәсьәлесе үстәде сөһбәт үткәрү өчен халыкара кечерүм ташкилатының тәклибиге асосан дүшәмбе көне төштән кин Вашингтондан Лондонга карап юлга чыкты. Өз мөхбирimizнең игәнлешчә Рабия Кадыр бу кытымкы зияраты җарыянында халыкара кечерүм ташкилаты катарлык Англиядеги кишилик хукук ташкилатлары ва бу дәүләттәге мөнәсәбәтлек арбаплар белән күрешүп, уларның уйгыр кишилик хукук мәсьәлесегә ва уйгырларның эркинлек ва демократия өчен алып бара торган күрешегә техим күп көңел бөлешене таләп кылды икән. Рабия Кадыр мөхбирimizнең Англиягә караткан зияратының максаты хакындагы суалы тугрысында токтылып, мондак диде.
Бу сапрымга хәзер уйгырларның кишлек хукук мәсьәлесен илгер сүреш, уйгырларның эркинлеге өчен фаалият кылыш, уйгырларның татып аткан азап окуватларын дөньяга аңлатыш, менә чи вакытында Америкада, Америка халкыга, Америка конгрессыга, парламентыга ва сенаторларга аңлаттым. Ләкин яны Европагымы чокым аңлатыш кирәк. Буныңдан бурын кыла аңлатып аткан булсымы, әмди яны техим уны күчләндереп бер кадам илгерлетиш өчен техим дөньяның һәм йөрәдә Европа ва Европа берлеге уйгырларның кишлек хукук мәсьәлесен чокым мөкәммәл төшенеп уйгырларның кишлек хукукты дәфсәндә булып атканлыгын уларга хуктырыш ва уйгырларның хәзерге татып аткан азап окуватларын дөньяга техим тонып төш өчен китеп атыма.
Рабия Кадырның Англия зияраты бер хафта дәвамлышыды икән.